Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και επειδή μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος και έχουμε πολλά και ωραία πράγματα ακόμα να σας πούμε, θα περάσω αμέσως στον αγαπητό Ανέστη με ορισμένα επιχειρήματα τα οποία οι θειασότες της εξέλιξης και τα οποία βέβαια θα ανασκευάσουμε ή άλλοι τα έχουν ανασκευάσει, θα τα αναφέρουμε, έρχονται να μιλήσουν για το θέμα του ματιού.
Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι η αντίθετη άποψη και αν ευσταθεί ή όχι. Έτσι λοιπόν, το πρώτο αντιεπιχείρημα που έρχεται στη μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα είναι το γεγονός ότι μπορεί να συνέβει εξέλιξη κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλα τα συστατικά του ματιού, για παράδειγμα, ή του κυταρικού μοτέρ που αναφέραμε, να εξελίχθηκαν όλα αυτά συντονισμένα, μαζί, σε συνεργασία το ένα με το άλλο και τελικά να φτάσαμε σε αυτόν τον πολύπλοκο μηχανισμό. Ή ένας άλλος τρόπος που προτείνεται είναι να υπήρξε στην αρχή μόνο ένα κομμάτι, εν συνεχεία να έτυχε να έρθει δίπλα και ένα δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι με το δεύτερο κομμάτι άρχισαν να συνεργάζονται, εξελίχθηκαν ούτως ώστε να συνεργάζονται και από κάποια στιγμή και πέρα το δεύτερο κομμάτι έγινε αναντικατάστατο και έτσι δεν μπορούσε να υπάρξει μηχανισμός χωρίς το δεύτερο κομμάτι. Και εν συνεχεία άρχισαν με τον ίδιο τρόπο να προστίθενται και άλλα κομμάτια και σιγά σιγά εξελισσόμενος ο μηχανισμός, το κάθε κομμάτι να γίνεται αναντικατάστατο και έτσι να φτάνουμε σε αυτές τις πολύπλοκες μηχανές. Όμως όλες αυτές οι θεωρίες δεν αναφέρουν και ποτέ δεν θα το δείτε σε σχετικά άρθρα. Ποιες είναι οι πιθανότητες και αν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο στον έμβιο κόσμο. Αναφέραμε λίγο πριν τη λήξη του προηγούμενου ημιώρου ότι το να εξελιχθεί το συστατικό ενός οργάνου ή ενός κυτάρου έτσι ώστε να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα και μάλιστα όχι απλά το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά ένα εξειδικευμένο αποτέλεσμα, γιατί πρόκειται να κατασκευαστεί μια πολύπλοκη μηχανή, αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Και αν είναι πάρα πολύ μικρή μόνο για ένα κομμάτι από το πλήθος των κομματιών από τα οποία συνήθως αποτελούνται οι πολύπλοκες κυταρικές μηχανές, μόνο το βακτηριακό μαστίγιο χρειάζεται 40 πρωτεΐνες. Ο συνδυασμός των πιθανοτήτων για καθένα από τα 40 κομμάτια να εξελιχθεί και να πάει ακριβώς στη θέση που χρειάζεται είναι
απαγορευτικός
στο να λάβει χώρα. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουν οι μαθηματικοί συνδυασμένα λιγοπίθανα γεγονότα. Λιγοπίθανα γεγονότα συμβαίνουν. Δηλαδή, γεγονότα που έχουν μικρή πιθανότητα και να βγει ένα επιθυμητό, εξειδικευμένο αποτέλεσμα, αυτό είναι αδύνατον. Και βέβαια θα δημοσιεύσουμε και στο του κυρίου Κερασίδη για να μπορέσετε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Και απλά να σημειώσω εγώ μια ωραία πρόταση που αναφέρει. Θα έπρεπε, λέει, όταν ένα αρχαίγωνο κύτταρο μεταλλάσσεται, παραδείγματος χάρη ένα κύτταρο του φακού του ματιού με ένα κύτταρο του μυός, θα έπρεπε να μεταλλάσσετε το ένα ούτως ώστε να αποστείλει σε κάποιον άλλον στο διπλανό του κύτταρο, το κύτταρο του φακού, να στείλει ένα μήνυμα στο κύτταρο του μυός ότι ξέρεις εγώ εξελίχθηκα έτσι, άρα και εσύ πρέπει να εξελιχθείς με παρόμοιο τρόπο. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο οπωσδήποτε δεν μπορεί να συμβεί, είναι δίχως αντίρρηση συνδυασμένα λιγοπίθανα γεγονότα. Και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ανοίγει στη σφαίρα της φαντασίας.
Τι ωραία.
Έτσι λοιπόν με τα μαθηματικά, απλά τα μαθηματικά, καταρρύπτεται το αντεπιχείρημα της συνεξέλιξης. Δηλαδή ότι εξελίχθηκαν όλα μαζί με τον ίδιο τρόπο. Το δεύτερο αντεπιχείρημα είναι η κακή σχεδίαση. Δηλαδή θεωρούν ότι κάποια όργανα, ας πούμε, δεν μπορεί να έχουν σχεδιαστεί από κάποιον δημιουργό. Αυτό το εισάγει ο Ντόκινς, ο οποίος φέρνει σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα το μάτι. Λέει δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, το μάτι να έχει γίνει από κάποιο δημιουργό. Γιατί έχει, ας πούμε,
σχεδιαστικές ατέλειες.
Ναι, κάποιες σχεδιαστικές ατέλειες. Ποια είναι αυτή που πατάει πιο πολύ ο Ντόκινς? Είναι το γεγονός ότι η φωτοευαίσθητη περιοχή των οπτικών κυττάρων είναι προς τη μέσα πλευρά, αντί να είναι προς την πλευρά από την οποία έρχεται το φως μέσα στο μάτι, ενώ αντίθετα τα καλώδια των οπτικών νεύρων που μεταφέρουν το σήμα στον εγκέφαλο, αντί να είναι πίσω από το μάτι και να πηγαίνουν απευθείας, βγαίνουν μπροστά από το μάτι και γυρνάνε μετά πίσω και επιστρέφουν στο μάτι. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτό, ο Ντόκινς λέει ότι αν υπήρχε ένας σχεδιαστής, δεν θα είχε φτιάξει κάτι τέτοιο το οποίο είναι, ας πούμε, ατελές, αλλά θα είχε φτιάξει κάτι το οποίο θα είναι το βέλτιστο δυνατό.
Επομένως, καταλήγει ο Ντόκινς, δεν έφτιαξε κάτι τέτοιο κάποιος σχεδιαστής. Και επομένως, μια νοήμονη εξελεκτική διαδικασία είναι η μόνη εξήγηση για την εμφάνιση του ματιού. Αλλά αγνοεί δύο παράγοντες. Πρώτον.
Μια νοήμον.
Ανοήμον.
Ανοήμονη. Ναι, ναι. Πρώτον, ότι ο κάθε σχεδιαστής, ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν το οποίο θέλει να παράγει, δίνει και διαφορετική βαρύτητα. Δηλαδή, έχουμε ένα σχεδιαστή αυτοκινήτων. Και παράγει μια γκάμα αυτοκινήτων από τα φτηνά ως τα πολύ ακριβά. Στο φτηνό αυτοκίνητο θα έχει εισάγει κάποιες σχεδιαστικές ατέλειες, τις οποίες μπορεί να τις ξέρει και μπορεί να τις φτιάξει, Εν τούτης, το κόστος δεν θα επέτρεπε στο αγοραστικό κοινό να τις εκμεταλλευτεί.
Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Ακριβώς. Ή χωρίς να σημαίνει ότι ο σχεδιαστής δεν γνωρίζει τρόπο να κάνει κάτι καλύτερο. Απλώς υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Εν τούτης όμως, έχετε και η ίδια επιστήμη να πει το λόγο για τον οποίο είναι φτιαγμένο το μάτι. Έχω ανακαλύψει μάλιστα τα τελευταία χρόνια ότι εδώ παίζει το θέμα της ευαισθησίας. Δηλαδή, οι φωτοευαίσθητες επιφάνειες των κυττάρων, οι οποίες λαμβάνουν και το φωτεινό σήμα, για να διατηρούν την ευαισθησία τους χρειάζεται συνεχή παροχή οξυγόνου.
Μάλιστα.
Αν ήταν στραμμένες προς τα μέσα, δηλαδή προς το υαλώδε σώμα, το παρεχόμενο οξυγόνο από τις αρτηρίες ήταν πολύ λίγο.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα η ευαισθησία του ήταν πολύ μικρή.
Τι ωραία.
Επομένως, θα είχαμε έναν φαινομενικά και για τον κύριο Ντόκινς καλό σχεδιασμό, αλλά πολύ μικρή ευαισθητοποίηση, δηλαδή κακή όραση.
Έτσι
είναι στραμμένα προς τα μέσα, σε άμεση επαφή με τα αρτηριακά τυχώματα που διατρέχουν τον εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Άρα, πολύ παροχή οξυγόνου, καλή αποτελεσματικότητα.
Τι ωραία. Λοιπόν. Και βέβαια είναι μικρό το κακό ότι τα καλωδιάκια, δηλαδή τα οπτικά νεύρα, περνάνε μπροστά από τον αμφιπλιστροειδή και
δημιουργούν
το τυφλό σημείο, ας πούμε, γιατί στα θηλαστικά και στα πτηνά, βέβαια, με τα δύο μάτια για τη στερεοσκοπική όραση, δεν υφίσταται καμία, ας πούμε, απώλεια όρασης. Και είναι αυτό το οποίο σημειώνει ο William Dembski πάλι στο βιβλίο του Intelligent Design, Ευφύ Σχεδιασμό, και λέει ότι πρέπει να διαχωρίζουμε το λεγόμενο φαινομενικό σχεδιασμό από το βέλτιστο σχεδιασμό. Δηλαδή, ενώ του Ντόκινς του φαινόταν ότι δεν είναι καλός ο σχεδιασμός, φαινομενικά δεν φαινόταν ότι είναι καλός. Εν τούτης, αυτός είναι ο βέλτιστος.
Άρα λοιπόν, όσο προχωράμε και βαθαίνουμε την γνώση μας και την επιστημονική, τόσο βλέπουμε τη σοφία του κατασκευαστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε το σχόλιο με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο.
Το είπαμε.
Ωραία. Άρα λοιπόν, να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών. Εγώ να πω κάτι τώρα. Μας είπε ο αδερφός ο Μιχάλης προηγουμένως, ο Περιστεράκης, στο διάλειμμα. Λέει, κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν τα καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά που λέτε. Λέει, εγώ είμαι από χωριό, ας πούμε. Λέει, αλλά θα σας πω, λέει, το δικό μου το παράδειγμα. Λέει, εγώ ξέρω, λέει, από κατσίκες. Λοιπόν, όταν η κατσίκα, λέει, γεννάει τρία κατσικάκια και τα δύο κατσικάκια είναι εύρωστα και το τρίτο, λέει, είναι αρρωστούλη και αδύνατο. Η κατσίκα, λέει, αν ήταν θέμα φυσικής επιλογής, θα πέταγε το άρρωστο και θα κράταγε τα δύο ισχυρά για να μεγαλώσουν. Η κατσίκα, λέει, διώχνει, αφού τα ταΐστα, διώχνει μετά τα άλλα, τα δύο μεγάλα, και ρίχνει όλο το ενδιαφέρον της και την φροντίδα της και την τροφή στο αδύνατο για να το μεγαλώσει. Λοιπόν, εδώ πέρα, λέει, υπάρχει μία πρόνοια και μία αγάπη και μία φροντίδα, η οποία είναι αντίθετη με την εξέλιξη. Και λέω, πόσο αναδικά ο Θεός έχετε να σοφίσει τους απλούς ανθρώπους και να δείξει ότι πράγματι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η αγάπη. Και πράγματι είναι αλήθεια αυτό, όπως έχουμε θίξει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ότι η σκληρή και απρόσωπη αυτή θέση, ότι υπάρχει φυσική επιλογή, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα, ότι είναι αποτέλεσμα τυχαίων μηχανιστικών εκδηλώσεων και διαδικασιών, δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εκτρέψει όλα αυτά τα οποία είδαμε στα παρελθόντα χρόνια. Σεισμό, του δελεβόριο, όλα οδηγήσανε σε παγκόσμιους πολέμους, την επικράτηση του ισχυρότερου, την σκληρότητα, τη βαναυσότητα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως είναι ώρα να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα τηλεφωνήματα των αγαπητών φίλων ακροατών. Μπορείτε να διαβάσετε.
Λοιπόν, η Κατερίνα από το Αίγιο. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να δώσει στην οικογένειά μου χαρά, αγάπη και ειρήνη, να μας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα, να φυλάει τον άνθρωπο από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Επίσης τον παρακαλώ να μας αξιώσει όλους να πάμε στον ουρανό αιώνια κοντά του. Άμα είναι αγαπητή Κατερίνα.
Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει την οικογένειά μου και τη συγγένειά μου, να αναλάβει την εργασία του συζύγου μου που δεν πάει καθόλου καλά. Ο Κύριος να κάνει το καλύτερο. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι και το αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κύριος, αυτό το οποίο επιτρέπει στη ζωή μας και αυτό το οποίο εμείς ζητάμε από τον Κύριο, ξέρουμε και είμαστε εμπιστευμένοι στα χέρια του ότι θα κάνει το καλύτερο για εμάς. Καμιά φορά φαινομενικά φαίνεται ότι έρχονται δυσκολίες, ότι τα πράγματα πάνε αντίθετα από ό,τι τα θέλουμε, αλλά λέει ο λόγος λόγος του Θεού ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς οι οποίοι αγαπούν το Θεό. Άρα αγάπα το Θεό με όλη την καρδιά και ο Κύριος θα φροντίσει όλα να πάνε καλά για σένα.
Αμήν. Ο αγαπητός Γιώργος από τη Λάρισα είναι αυτός ο οποίος και στην προηγούμενη εκπομπή μας είχε διατυπώσει το ίδιο ερώτημα και το οποίο είχαμε πρόθεση να το απαντήσουμε όπως στην αρχή της εκπομπής είπαμε, αλλά το ξαναθέτει εκείνος, το διαβάζουμε λοιπόν, σήμερα 20 Ενδεκάτου 2008. Είχα ακούσει μια εκπομπή, προφανώς δεν εννοεί του χριστιανισμού, αλλά μια εκπομπή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχα ακούσει λοιπόν σε μια εκπομπή μια προφητεία από τους λαούς των Μάγια ότι το 2012 επέρχεται καταστροφή. Μπορεί ένας κομήτης να περάσει ή ακόμα και να πέσει πάνω στη γη και να την καταστρέψει. Οι δεινόσαυροι πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε ένας μετεωρίτης και έκαψε τη βλάστηση και γι' αυτό οι δεινόσαυροι δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν. Αυτό είναι αλήθεια και αν ναι, γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και τη σειρά. Λες λοιπόν ότι άκουσες μια εκπομπή για μια προφητεία από τους λαούς των Μάγια το 2012 κλπ. Κανείς δεν ξέρει τη μέρα και την ώρα βέβαια που θα έρθει ο Κύριος και τι θα γίνει. Αυτά είναι στη δικαιοδοσία του Κυρίου. Αλλά λες εδώ πέρα μπορεί ένας κομήτης να περάσει ή ακόμα και να πέσει πάνω στη γη και να την καταστρέψει. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, πράγματι με θαυμαστό τρόπο ο Θεός έχει δημιουργήσει μέσα στο ηλιακό μας σύστημα ασπίδες προστασίας της γης έναντι σωμάτων τα οποία περνάνε κοντά στη γη, μετεωρίτες, διάφορα ουράνια σώματα τα οποία περνάνε και τα οποία εκτρέπονται από το βαρετικό πεδίο άλλων μεγάλων πλανητών.
Βασικά είναι ο Δίας και ο Κρόνος.
Ναι, που είναι στο εξωτερικό μέρος του ηλιακού μας συστήματος και δρούν ως ασπίδα για τους υπόλοιπους μικρούς πλανήτες που είναι στο μέσα του ηλιακού συστήματος.
Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός, όχι μόνο στο μικρό κόσμο στον οποίο σήμερα ξεναγήσαμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές με τις μοριακές μηχανές, αλλά και στο μακρό κόσμο έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει και να διατηρείται η ζωή στη γη. Έτσι, αυτό είναι μία από τις έννοιες της ανθρωπικής αρχής. Βάζοντας αυτούς τους μεγάλους πλανήτες ώστε να εκτρέπουν με το βαρετικό τους πεδίο τους αυτούς. Θες κάτι να πεις, Δημήτρη?
Όχι, απλώς το γι' αυτό που λέει για τους μετεωρίτες.
Ναι.
Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ευθύζεται μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων. Στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευθεί. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο ο Λόγος του Θεού μιλάει στο τέλος της εφταετίας του Αντιχρίστου και μιλάει για κάποια συγκεκριμένα φαινόμενα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν πράγματι θα επέλθει διασάλευση των ουρανίων δυνάμεων από ψυχή η καρδία των ανθρώπων, από τον φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών. Δεν θα γίνει καταστροφή με την έννοια ότι έτσι θα καταστραφεί η γη, δεν θα καταστραφεί η γη, αλλά όλα αυτά θα σηματοδοτήσουν τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θέλει έρθει με τα δυνάμεως πολλής και με τα δόξης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω να σας απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα λοιπόν, το οποίο αναφέρεται στους κομήτες και αν θα πέσει κάποιος κομήτης επάνω στη γη να την καταστρέψει. Είπαμε λοιπόν ότι ο Θεός στην πρόνοιά του έχει φροντίσει να προστατεύει τη γη βάζοντας αυτά τα ουράνια σώματα για να εκτρέπουν τους κομήτες και τους μετεωρίτες. Όχι ότι δεν πέφτουν μετεωρίτες, έχουν πέσει μετεωρίτες επάνω στη γη και είναι φανερό ότι υπάρχουν κρατήρες μεγάλοι οι οποίοι έχουν προκληθεί από μετεωρίτες που έχουν πέσει. Θα ήταν όμως ακόμα πολύ χειρότερα τα πράγματα και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή στη γη εάν ο Θεός δεν είχε φροντίσει να βάλει αυτά τα ουράνια σώματα.
Αμήν.
Ρωτάς επίσης, οι δεινόσαυροι πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε ένας μετεωρίτης και έκαψε τη βλάστηση και γι' αυτό οι δεινόσαυροι δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν. Αυτό είναι αλήθεια και αν ναι, γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν πάνω από 100 αιτίες για τις οποίες οι επιστήμονες νομίζουν ότι εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Λοιπόν, δεν θέλω να τους πω τώρα βέβαια ούτε τις 100, αλλά ούτε... Είναι μια άποψη και αυτή ότι εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε ένας μετεωρίτης και άλλαξε
την ισορροπία
του οικοσυστήματος. Αλλά εκείνο το οποίο λες είναι ότι είναι αλήθεια αυτό. Και αν ναι, γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Και στην προηγούμενη ερώτησή σου λες οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν πριν τον Νόε ή μετά. Και εδώ ακριβώς βλέπουμε αυτό το γεγονός, ότι πράγματι από τις ανασκαφές και τα πολυθώματα φανερώνεται ότι έγινε ένα γεωλογικό γεγονός πάρα πολύ μεγάλο, στο οποίο εξαφανίστηκαν πολλά είδη. Όσον αφορά δε για τους δεινόσαυρους, φαίνεται ότι επιβιώσανε μετά τον κατακλυσμό ορισμένα είδη, διότι μέσα στο βιβλίο του Ιώβ αναφέρονται δύο ζώα τα οποία θα μπορούσαν να είναι δεινόσαυροι. Ιδιαίτερα το ένα που λέει ότι υψώνει την ουρά του, λέει, σαν κέδρος. Δεν είναι υποπόταμος ούτε
αλιγάτορας.
Κέδρος είναι ένα μεγάλο βουνό με ένα μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι κάποιος χορτοφάγος δεινόσαυρος. Αλλά πέρα από αυτό, στις δοξασίες των λαών και σε εμάς εδώ για τους δράκους τους διάφορους, οι οποίοι υπήρχαν μέχρι σχετικά πρόσφατα, άποψης ότι μαζί με τους ανθρώπους υπήρχαν και δράκοι μεγάλοι, τους οποίους διάφοροι ήρωες μεγάλοι πήγαν και τους σκοτώσανε. Άρα λοιπόν οι πιο πολλοί δεινόσαυροι καταστραφήκαν με τον κατακλυσμό ουσιαστικά, και ορισμένοι επιβιώσανε, τους βλέπουμε στο βιβλίο του Ιώβ, τους βλέπουμε σε δοξασίες ανθρώπων, φυλών διάφορων, ακόμα και στις ελληνικές δοξασίες, και έτσι έχουν τα πράγματα.
Τώρα, γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός, μπορούμε να παραπέμψουμε τον αγαπητό ακροατή στον Ψαλμό 104 στα εδάφια 29 και 30, όπου εκεί περιγράφει έτσι ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσία, άλλοτε λέει δίνει στα ζώα, άλλοτε λέει αποστρέφει το πρόσωπό του και αποθνίσκουν, και γενικά λέει ότι κτίζει καινούρια και ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Είναι δηλαδή στην εξουσία του Κύριου να εξαφανίζονται ήδη και να έχουμε αυτά τα ήδη που έχουμε τώρα εμείς.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο. Άρα λοιπόν εμείς δεν περιμένουμε να καταστραφεί η γη αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να έρθει να μας πάρει ο Κύριος. Ξέρουμε ότι σε λίγο θα εμφανιστεί αυτό το πρόσωπο, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυβερνήσει τον πλανήτη 7 χρόνια. Αλλά εμείς προσδοκούμε να έρθει να μας πάρει ο Κύριος, ώστε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία μέλλουν να γίνουν.
Ο Σημειώνη Ήρμο Βασίλης, ο Ρωμαίο και η Μαϊλίντα από Ελευσίνα. Στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στους ομιλητές και στους ακροατές του σταθμού, και ευχόμαστε το λόγο του Θεού απόψε να το δεχθεί κάθε καρδιά. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές κατά πάντα. Επίσης, επιθυμούμε να μας δώσει χάρη σαν νεολαία να μείνουμε στα πόδια του μέχρι τέλους. Σας αφιερώνουμε και ένα εδάφιο Κορινθίους Β, ΙΓ 13. Και το διαβάζω. Η χάρη του Κύριου Ιησού Χριστού και αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ για το εδάφιο αυτό, αγαπητοί αδερφοί μας. Και ευχόμαστε Κύριο να σας ευλογεί σαν νεολαία. Και εμείς σας αφιερώνουμε το εδάφιο στο πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και νικήσε τον πονηρό. Αμήν.
Αμήν. Η Χαρούλα από κάτω από Πατήσια. Ζητάω προσευχές ο Κύριος να συμπαρασταθεί στον αδερφό μου Σταύρο στο χειρουργείο που θα κάνει αύριο σε ένα σπόνδυλο μετά από ατύχημα. Να του χαρίσει τελεία θεραπεία, καθώς και να εργαστεί τη σωτηρία αυτού και της οικογένειάς του. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους πλούσια. Αμήν, αγαπητή Χαρούλα, σε ευχαριστούμε και θα προσευχθούμε ο Κύριος να αναλάβει αυτό το πρόβλημα. Όσο δύσκολο και να είναι, ο Κύριος έχει τη δύναμη να κάνει έκβαση και τελεία θεραπεία.
Παναγιώτης Πινάκης και Μιχάλης από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μας ομιλητές του σταθμού. Ευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει τα πνευματικά μάτια των ακροατών για να δεχτούν το μήνυμα της δημιουργίας και της αγάπης του Θεού. Αμήν, αγαπητοί Παναγιώτη και Μιχάλη. Αυτή είναι ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας. Ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια των τυφλών, ώστε να δούνε την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αγάπη του Χριστού, και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε εμάς να αυξήσει την πίστη μας, να την ενώσει με το λόγο και με απλότητα να γευτούμε όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα στη ζωή μας, τις ευλογίες του.
Ο Γιώργος, η Στέλλα και παιδιά από τη Μεγαλόπολη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την πνοή και τη ζωή και για τα πάντα. Ο Κύριος να μας αξιώσει να τελειώσουμε το δρόμο με τα χαράς. Άμην, αγαπητοί Γιώργο και Στέλλα, θέλω να ευλογεί τα παιδιά σας και εσάς σαν οικογένεια, και να σας χαρίζει πάντα τις ευλογίες του και να είστε πάντα κάτω τη σκέπη του. Αμήν.
Ο Κώστας από Ξάνθη. Την αγάπη μας στις τηλεφωνήτριες, τον Ιχολύπτη και στους ομιλητές. Ο Θεός να σας ευλογεί και ζητάμε τις προσευχές σας για την Ξάνθη. Αμήν, αγαπητέ μας Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη μας στέλνετε. Θέλουμε να προσεύχεστε ο Κύριος να ευλογήσει την εκπομπή, και εμείς θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογήσει και να αυξήσει το έργο του στην Ξάνθη.
Αμήν.
Μύρτας από τα Γιαννέικα. Ήθε ο Κύριος να με βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα.
Αμήν.
Η χάρη του Κυρίου να είναι πάντα μαζί σας. Και λέει, τα μάτια των ζώων βλέπουν με μεγαλύτερη εστίαση. Η αγελάδα βλέπει 17 φορές περισσότερο. Το δεν καταλαβαίνω αν είναι ερώτηση ή κατάφαση αυτό. Δεν γνωρίζω αν συγκεκριμένα η Αγελάδα βλέπει 17 φορές περισσότερο, αλλά όπως αναφέρθηκε πριν ο Ανέστης, ξέρουμε ότι στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το γεράκι.
Ακριβώς.
Του οποίου η όραση είναι εκπληκτική και πάντα ξέρουμε ότι το κάθε ζώο έχει κάποια συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις λειτουργίες που κάνει. Δηλαδή το γεράκι που πετάει σε μεγάλο ύψος και πρέπει να θεωρεί το θύραμά του από
το
ψηλά, είναι απαραίτητο.
Ακριβώς.
Για μας μια τέτοια λειτουργία δεν θα ήταν απαραίτητη για την επιβίωσή μας. Οπότε για μας σαν άνθρωποι το βέλτιστο είναι αυτό που έχουμε.
Ακριβώς. Αλλά ναι. Είτε το τέλειο μάτι του γεραγιού, είτε η απλή φωτοευαισθησία ορισμένων δερμάτων, όλα αυτά είναι πολύπλοκες μηχανές που δεν μπορεί να έχουν προλήθει από εξέλιξη.
Λέει η Φρίντα από την Πάτρα, θα ήθελα, λέει, να ρωτήσω σχετικά με τα μάτια, γιατί τα ζώα ενώ βλέπουν έτσι καλά δεν έχουν καταράχτη, γλαύκωμα και γυαλιά, εμείς γιατί να υποφέρουμε με αυτά? Λοιπόν, ποιος είπε ότι δεν έχουν καταράχτη? Ασφαλώς και έχουν και καταράχτη και γλαύκωμα και γυαλιά, βέβαια δεν φοράνε τα γυαλιά τα ζώα. Δεν τους φοράμε. Μερικοί κεντρικοί μπορούν να τους φορέσουν κιόλας. Αλλά εδώ θα σου πω κάτι, αγαπητή Φρίντα. Πραγματικά αναφέρεται ένα στιγμιότυπο στην Ομήρου Ιλιάδα, που μια κατσίκα, ένας τράγος, δεν έβλεπε και πήγε και χτύπαγε τα μάτια του σε κάτι αγκάθια για να εκτοπίσει το φακό. Και γράφουν, ας πούμε, οι σχολιαστές, γιατί το περιγράφει αυτό ο Όμηρος, ότι είχε καταράχτη το ζώο. Λοιπόν, βέβαια δεν ζουν και τόσα χρόνια όσο εμείς, ώστε να αποκτήσουν όλα αυτά, και είναι και η διατροφή, βέβαια. Δηλαδή ζώα τα οποία εκτρέφονται σε σπίτια μέσα με τεχνητό τρόπο κάνουν πολύ εύκολα και πολλές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτά όλα που λες. Ο κύριος Ευλογία, αγαπητή Φρίντα.
Ο Κώστας από την Άξο. Την αγάπη μου στους συντελεστές και τους ομιλητές του σταθμού. Το πείραμα CERN, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα πίστευε ότι θα βρει το γονίδιο του Θεού. Υπέστη όμως ταπείνωση, γιατί έχει ήδη καθυστερήσει. Άκουσα και το Δεκέμβριο 2009. Ισχύει? Αγαπητέ Κώστα, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο κύριος να σε ευλογεί. Μια μικρή διόρθωση. Το πείραμα του CERN δεν ανοιχνεύει το γονίδιο, αλλά το σωματίδιο του Θεού. Βέβαια, είναι ένας από τους επιμέρους στόχους. Απλά λόγω του ονόματός του έχει ακουστεί και πιο πολύ. Για λεπτομέρειες θα σε παραπέμψουμε στις προηγούμενες εκπομπές μας. Τώρα, όσον αφορά την καθυστέρηση αυτή, επειδή είχε συμβεί κάποια βλάβη στους μαγνήτες, όπως είχαμε αναφέρει, είχαν πει ότι θα ήταν έτοιμο τέλος Νοεμβρίου του 2008, όμως τότε ξεκινάει η περίοδος που σε αυτές τις χώρες υπάρχει η οικονομία ενέργειας. Επομένως τα πειράματα δεν τρέχουν το χειμώνα και θα ξαναλειτουργούσε το πείραμα την άνοιξη. Όμως η βλάβη είναι τόσο μεγάλη που η αποκατάστασή της θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο και πλέον μιλάνε για το καλοκαίρι του 2009 ότι θα ξαναξεκινήσει το πείραμα.
Μάλιστα. Τέλος, ο Κώστας από τη Μεγαλόπολη λέει: έχετε την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία στη Μεγαλόπολη. Σας παρακαλώ, σχολιάστε τον Ιωνά που πήγε και γύριξε στην Νινεβή και για τον όρκο που πολλοί συνάνθρωποι μας ορκίζονται. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το σταθμό και στην Αθήνα. Αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να σε ευλογεί την οικογένειά σου και την Εκκλησία στην Μεγαλόπολη. Ο Ιωνάς βέβαια είναι ένας προφήτης του Θεού, ο οποίος αντιστάθηκε στο θέλημα του Κυρίου. Δεν ήθελε να πάει να κηρύξει στην Νινεβή, ήταν εχθροί του λαού Ισραήλ οι Ασσύριοι, και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να τους μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού ώστε να μετανοήσουν. Και τελικά τον έπεισε ο Θεός, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με να μην είμαστε μισαλόδοξοι, να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Δεν ξέρω αν αυτό θέλεις. Βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν μπορούμε να το καλύψουμε τώρα σε λίγη ώρα. Μπορεί να ρωτήσεις και την πρωινή ζώνη. Όσον αφορά για τον όρκο, ο Κύριος ο ίδιος ρητά το λέει μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Λέει: εγώ όμως σας λέγω, λέει, να μην ομώσετε μη δόλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να είναι το ναι ναι και το ου. Τα υπόλοιπα, λέει, είναι από τον πονηρό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε γιατί ήσασταν κοντά μας με τα τηλεφωνήματα, με την αγάπη σας, με την προσευχή σας. Σήμερα μιλήσαμε για την πληροφορία που υπάρχει μέσα στο μόριο του DNA. Μιλήσαμε για τις μοριακές μηχανές που με θαυμαστό τρόπο υπάρχουν μέσα στα κύτταρα. Και είδαμε ότι όλα αυτά μιλάνε για το Δημιουργό και την αγάπη του και την πρόνοιά του. Όπως πάντα, θα κλείσουμε με μια μικρή ένα σχολιασμό από τον αγαπητό Ανέστη και τον Δημήτρη.
Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε για τη σημερινή εκπομπή. Πολύ γρήγορα και σύντομα θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από τον Ιώβ για να δούμε πώς τόσες χιλιάδες χρόνια πριν ο Λόγος του Θεού από τότε μας λέει να παραδειγματιστούμε από τα μεγαλεία και τους μηχανισμούς που έχει κάνει ο Κύριος στη φύση και που, όπως συζητήσαμε, ο άνθρωπος προσπαθεί να μιμηθεί. Διαβάζω λοιπόν από τον Ιώβ, ΙΒ κεφάλαιο, 7 εδάφιο, και λέει: «Αλλά ερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσε σε διδάξει, και τα πεπνά του ουρανού θέλουσε σε απαγγείλει. Ή λάλησον προς τη γη και θέλει σε διδάξει, και οι χθείες της θαλάσσης θέλουν σε διηγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δε γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα, εν τη χειρίου του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων, και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Το οτίο δε διακρίνει τους λόγους, και ο ουρανίσκος λαμβάνει γεύση του φαγητού αυτού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε εδώ ότι μπορεί και γίνεται αυτό στην εποχή μας, ο άνθρωπος να διδάσκεται από τη φύση για να μπορέσει να προοδεύσει επιστημονικά και τεχνολογικά. Και η ευθύνη του ανθρώπου έρχεται στο ότι ενώ όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει δημιουργός και το διακηρύττουν μέσα από τη δομή τους και την πολυπλοκότητά τους, αυτό να έρθει και ο άνθρωπος να αναγνωρίσει και να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή του.
Αμήν.
Χαίρομαι προσωπικά που είμαι προσεκτικής και πολύ στοργικής, με πείνεια σχεδιασμένος από τα χέρια του Δημιουργού και όχι ένα προϊόν άλογης διαδικασίας. Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε λοιπόν, σας αφήνουμε στη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λαμπρινή Ντούρου και η Κλεοπάτρα Κουμαριανού πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας και για όλα αυτά τα οποία θα τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου. Σας αφήνουμε στη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα.